шапку.
La microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Marian Lupu declară, vrem un sistem de pensii echitabil.
Votul pentru un asemenea proiect este precondiția de bază pentru votul Partidului Democrat a legii bugetului pentru anul viitor și a altor bugete.
La presiunile ONU, guvernul va lua noi măsuri pentru a evita tortura în detenția poliției. Și între tradiție și emancipare se încheie campania UNICEF privind alăptatul la sân. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Interne Dorin Recean l-a schimbat astăzi pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Deaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelarea Guvernului. Numit el însuși ministru cu numai 2 săptămâni în urmă, Recean le-a spus agenților de circulație că șeful lor nou are misiunea să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere.
Există o percepție proastă cu privire la oamenii noștri. Au acte de corupție, cer mită, cer beneficii.
După preluarea funcției, Serghei Deaconu a declarat presei că tuturor angajaților poliției rutiere li se va cere să semneze o declarație de integritate, obligându-se să-și dea demisia fără proces dacă sunt prinși luând mită. Purtătorul de cuvânt al guvernului a confirmat că premierul Vlad Filat și soția sa, Sanda, au depus cerere de divorț după o căsnicie de 20 de ani. Igor Volnitsky a declarat presei că primul ministru și soția sa, cu numele adevărat Nadejda, nu doresc să comenteze decizia pe care ar fi luat-o de comun acord. Cererea de divorț a fost depusă la judecătoria centru din Chișinău la sfârșitul lunii iunie. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au 2 copii, Luca de 17 ani și Justina de 12 ani. Ministerul de Externe a confirmat că cetățeanul moldovean Simeon Niculin a fost reținut în aprilie în Ucraina pentru spionaj. Ministerul spune într-un comunicat lapidar că ia măsuri pentru a-i acorda asistență consulară și a apăra drepturile. Ediția ucraineană a ziarului rus Comersant a scris că moldoveanul de 38 de ani se află în închisoare la Kiev și este cercetat pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Niculin ar fi fost angajatul agenției de știri Mold Press și al ziarului Nezavisima Moldova, lucrând și la centrul de presă al Comisiei Unificate de control. Președintele Comisiei de la Veneția s-a declarat șocat de presiunile politice asupra Curții Constituționale din România pe fundalul tentativelor de demitere a președintelui Traian Băsescu. Gianni Buchicchio spune într-o declarație astăzi că instanța de la București a cerut deja de 2 ori sprijinul Consiliului Europei pentru a-și apăra independența. Uniunea Social-Liberală, care a preluat puterea în luna mai, încearcă să recalculeze numărul alegătorilor români în speranța că va obține la Curtea Constituțională validarea referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui suspendat Băsescu. La Moscova, cele 3 fete din grupul Pussy Riot, acuzate de huliganism și insultarea creștinilor ortodoxi, au cerut astăzi tribunalului să le achite după aproape jumătate de an petrecut în detenție. Una din inculpate, Nadejda Talaconicova, a spus la proces că merită achitată pentru că acuzațiile de ură religioasă sunt false și nedovedite. Procurorii au cerut 3 ani de închisoare pentru membrele Pussy Riot. Ele sunt judecate pentru protestul din principala catedrală ortodoxă de la Moscova, unde au cântat în luna februarie împotriva implicării bisericii în politică de partea lui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Democrat vrea un nou sistem de indexare a pensiilor, un sistem care ar mări procentul de indexare pentru pensiile de sub 1500 de lei, care sunt și majoritatea, și ar încetini ritmul de creștere a pensiilor mari, un fel de nivelare. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele democraților Marian Lupu nu s-a jenat să-și avertizeze partenerii de guvernare că votul partidului său pentru viitorul buget va depinde de aprobarea acestei reforme. Cu Marian Lupu asta de vorbă, Valentina Ursu.
Domnule președinte Lupu, Partidul Democrat, partidul pe care îl conduceți, a anunțat că va cere Parlamentului să voteze în sesiunea de toamnă o lege care ar face mai echitabilă indexarea anuală a pensiilor și care i-ar favoriza pe cei cu pensii mici. Sistemul actual de indexare în procente face ca celor cu pensii mari să li se adauge anual câteva sute de lei, iar celor cu pensii mici doar câteva zeci de lei. Este de unde? Este cum? Este voință politică?
Este un proiect la care am lucrat responsabil și profesional aproape 2 ani de zile. Personal am examinat necesitatea schimbării acestui sistem și am solicitat colegii noștri, experții, pentru a identifica un model fezabil, un model realist, un model care s-ar baza și pe disponibilitatea financiară în bugetul țării, bugetul de stat și cel de asigurări sociale, cât și un model care ar duce la combaterea sărăciei, ar duce la asigurarea unei echități sociale pe care, în contextul modelului existent care funcționează în țara noastră de 10 ani de zile, categoric nu am avut. Iată că acest model a fost identificat și în luna aprilie Partidul Democrat a înregistrat un asemenea proiect. El a fost trimis pentru avizare conform cadrului legal stabilit. Suntem în așteptarea avizului guvernului la acest subiect. Este un moment principal, nu doar pentru Partidul Democrat, este un moment principal pentru o reformă a sistemului de pensionare. Alte cale de a schimba starea de lucruri în acest sistem, noi nu avem. Mă aștept la o poziție responsabilă din partea tuturor colegilor noștri din executiv, cât și din Parlament, ca să votăm solidar această lege înainte de votul la legea bugetului pe anul viitor și înainte de a vota legea bugetului de asigurări sociale, fiindcă, înțelegeți bine, ele sunt foarte strâns legate între ele. De ce este atât de principal pentru noi? Fiindcă acest model va permite o indexare mai înaltă a pensiilor care sunt sub minimul de existență, de 1500 de lei astăzi, va permite lumea care primește aceste pensii mici, cu ritmuri și cu șanse mai mari, să iasă din zona de sărăcie absolută. Pe de altă parte, să mai diminuăm din ritmurile de creștere a pensiilor celor care au pensii suficient de înalte, fiindcă această abordare ține de responsabilitatea socială, ține de conceptul și responsabilitatea noastră pentru asigurarea unei dreptăți sociale în Republica Moldova. La guvern, unele ministere au dat avize pozitive, altele ministere au venit cu avize negative. Îmi exprim speranța că avizul cel oficial al guvernului va fi unul în favoarea acestui proiect de lege. Să nu fie pentru nimeni cu supărare, însă o declar deja astăzi. Votul pentru un asemenea proiect este precondiția de bază pentru votul Partidului Democrat a legii bugetului pentru anul viitor și a altor bugete. Eu înțeleg că oamenii ar putea să vină și cu anumită, nu că invidie, dar știți cum se întâmplă pe la noi în ori, de ce alții și nu noi, s-ar putea această poziție să se încerce să fie justificată prin tot felul de argumente. Da, acest proiect solicită sume suplimentare de bani, atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetul de asigurări sociale.
Adevărata reformă în organele de drept ca să se combată această corupție despre care atât de mult se vorbește, când începe și cum începe?
E deja început, odată cu aprobarea la începutul anului de către Parlament a programului de acțiuni pentru punerea în aplicare a strategiei de reforma sistemului justiției, iar aici este vorba și de sistemul judecătoresc, și de reforma CCCEC-ului și transformarea acestui în CNA. Este vorba și de reforma poliției, la care se lucrează și colegii sunt pe ultima sută de metri. Un șir întreg de acțiuni vor veni cu efecte imediate. Alte acțiuni vor veni cu efecte pe termen mediu, fiindcă nu este vorba de fenomene simple. Noi vorbim de fenomene complexe care nu au putut să fie reformate 20 de ani de independența Republicii Moldova. Reamintesc, strategia de reformă a sistemului justiției este un document planificat pe o durată de 4 ani de zile și cu un important suport financiar din partea Uniunii Europene și altor donatori. Însă, dacă este să vorbesc de segmentul de combatere a corupției în rândurile persoanelor, demnitate publică, conducători, deputați, miniștri, funcționari publici, odată cu punerea în funcție a Comisiei Naționale de Integritate, aceasta ar putea să dea rezultate chiar mai rapide.
A fost liderul Partidului Democrat Marian Lupu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Sub presiunea Națiunilor Unite, guvernul se pregătește să adopte un plan amplu de îmbunătățire a situației drepturilor omului, plan care merge până în 2014. Una din reformele centrale este legată de prevenirea torturii în detenția poliției. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Avocata Veronica Mihailova a apărat în instanțele moldovenești mai multe victime ale tulburărilor din aprilie 2009, cazuri care, povestește ea, în mare parte s-au încheiat cu pedepse suspendate condiționat.
Fiindcă, în general, în comparație cu practica statelor europene vecine, pentru asemenea acțiuni deosebit de grave, se prevăd și niște pedepse foarte grave. Franța, România, Georgia, Turcia, și acolo erau infracțiunile mult mai grave. Era, practic, nu era prevăzută suspendarea condiționată, nu era prevăzută termenul de prescripție expirat pentru acesta, adică și pedepsele erau variau de la 10 ani în sus.
Ministerul Justiției propune modificarea acestei practici considerate vicioase. Tortura ar trebui pe viitor să nu fie pedepsită decât cu închisoare, ne-a spus viceministrul Justiției Vladimir Grosu.
Multe persoane care se fac vinovate de aceste fapte sunt intentate dosare penale, dosarele penale sunt transmise în instanță de judecată, dar principala problemă acum, că instanța de judecată aplică anumite pedepse cu suspendare condiționate, adică nu sunt anumite pedepse reale care pot combate cu adevărat acest fenomen grav. Și Ministerul Justiției a elaborat și a transmis acum spre avizare un proiect de lege pentru a face distincția între ceea ce noi numim tortură și tratament alt, inuman și degradant. Pentru tortură, noi excludem posibilitatea și teoretică și practică să fie aplicată o pedeapsă condiționată sau cu suspendare. Numai pedepse severe și reale.
Propunerea a și intrat într-un plan de acțiuni în domeniul drepturilor omului prevăzute până în 2014 și completat la sugestia Organizației Națiunilor Unite. Iată ce crede despre această inițiativă juristul Ion Guzun, coordonator de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, instituție solicitată și ea să avizeze amendamentul Codului Penal ce prevede năsprirea pedepselor pentru tortură.
Pentru că guvernul și-a asumat obligația de a modifica legislația, dar la nivel de implementare nu s-a schimbat. Chiar la nivel de practici, noi avem mai multe condamnări pe tortură, de cedo, dar de la prima condamnare, de exemplu, pe investigarea ineficientă a cazurilor de tortură sau a pretinselor cazuri de aplicare a tortură, ce a făcut guvernul pentru a preveni o eventuală sau următoare condamnare la cedo? Dar noi astfel de hotărâri repetate sau multiplicate, noi avem foarte multe. Deci nu putem să zicem că la un moment dat a fost doar problema unui judecător, a unui procuror care nu a aplicat corect legea sau nu a investigat sub toate aspectele anumite circunstanțe.
Așa că expertul nu este convins că măsura va putea să rezolve de una singură problemele grave legate de felul cum se descurajează acest gen de infracțiune în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
UNICEF Moldova, cu sprijinul Ministerului Sănătății, a lansat o campanie pentru alăptarea la sân, care se încheie astăzi. Sunt mulți cei care susțin, nu neapărat cu date statistice convingătoare, că alăptatul la sân este mai sănătos decât biberonul. Numai că pentru o mamă activă, biberonul se dovedește de multe ori soluția ideală, care îi permite să revină la lucru și să mai împartă din responsabilitatea creșterii unui bebeluș. Până la urmă, tot mamele trebuie singure să rezolve dilema dintre tradiție și emancipare. Tamara Grejdean relatează.
Laptele matern este singurul aliment pe care un copil până la 6 luni îl poate asimila și digera. Acest lucru trebuie să-l afle întâi de toate o viitoare mamă de la medicul pediatru. Este de părere expertul UNICEF pe problemele copilului și adolescentului Angela Capcelea. În opinia sa, nivelul scăzut al alăptării este urmarea lipsei de informare. Mămicile nu conștientizează că nu sunt adausuri și substituenți care ar putea înlocui în totalitate laptele mamei.
Copilul mic trebuie să primească doar laptele mamei, deoarece sistemul gastrointestinal, tubul digestiv al copilului este încă neadaptat, el trebuie să se maturizeze, niciun supliment artificial nu poate copia totalmente elementele nutritive care sunt conținute în laptele matern, cum ar fi anticorpii, zahăr, minerale, proteine, vitamine, enzime. De aceea este cea mai potrivită alimentare cel puțin în primele 6 luni de viață.
Mai multe mămici tinere cu care am reușit să stau de vorbă cunosc avantajele alăptării copilului exclusiv cu lapte matern în primele 6 luni de viață. Numai că, spun ele, mai degrabă nevoia îi determină să-și lase copiii în grija unei bune înarmate cu biberon ca să poată reveni la serviciu, îmi spune Lidia Timofeica din Chișinău, mama a 4 copii.
3 copii i-am alăptat cu sân, deoarece e alimentație comodă mai întâi de toate și sănătoase pentru copii. Dar 4-lea copil am fost nevoită să alimentez numai 4 luni, deoarece trebuia să plec la serviciu. Este foarte dificil. Mai întâi de toate trebuie să găsești mâncarea potrivită copilului tău. Dacă pe ambalaj sau medicul care îți recomandă mâncarea îți spune că se recomandă numai dozajul, atunci copilul de multe ori el nu rezistă 2 ore, el mai vrea să mănânce chiar lângă toate adausurile.
Lidia ne mărturisește că decizia ei a fost una necesară și chiar dacă înțelege acest lucru, regretul că nu a putut să-și adapteze copilul nu dispare.
Te simți vinovată că ai ajuns să lași acest copil fără alimentarea pe care ai putea să-i o dai. Parcă privești în ochii lui și el te învinuiește într-o oricare măsură. Cu toate că înțeleg foarte bine că a fost o necesitate, că sunt mulți copii care sunt alăptați artificial. Odată ce era piept, puteam, trebuia să-l alimentez.
Factorul culturii și al tradiției este unul foarte puternic în societatea moldovenească, astfel încât femeile se simt obligate să alăpteze copilul, consideră psihologul Daniela Tersi Barbaroșie. Și totuși, alăptarea trebuie să fie o alegere, de care fiecare femeie se face responsabilă, crede experta.
Este important pentru fiecare femeie să fie foarte informată atunci când ia decizia cu privire la a nu alăpta copilul, pentru că este o decizie pe care va trebui să și-o asume cu toate consecințele. Când decid totuși să nu alăpteze din vari motive, atunci nu aș dori ca aceste femei să se învinovățească, pentru că se întâmplă ca femeile care decid să nu alăpteze să fie învinovățite de partener sau de familia de origine, că ar fi o mamă rea și asta nu aduce beneficii nimănui. Indiferent care este decizia unei femei, nu ar trebui să se învinovățească pentru asta, iar pentru a lua o decizie bună, sfătuie toate femeile să se informeze odată în plus.
Statisticele UNICEF arată că ratele globale ale alăptării rămân a fi destul de joase, din vari motive, printre care se numără neinformarea despre daunele pe care le poate cauza nealăptarea, lipsa politicilor care ar favoriza concediul de maternitate, dar și publicitatea excesivă a produselor care ar înlocui laptele matern. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre lupta cu morile de vânt sau cu evaziunea fiscală. Până atunci, în minutele următoare, limitele dintre protest și profanare la New York și Moscova. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În România continuă epopeea listelor electorale folosite la referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui țării. Dacă inițial guvernul se gândea la un recesământ fulger pentru actualizarea listelor, astăzi a dat un pas înapoi. De pe listele permanente vor fi scoase numai persoanele decedate sau care nu mai au cetățenia română. Așa că s-ar putea ca referendumul totuși să nu fie validat de Curtea Constituțională și președintele Băsescu să se reîntoarcă în funcție. Sabina Fati relatează de la București.
Șeful guvernului de la București a declarat astăzi destul de abrupt că ideea inițială a unui mini-recensământ nu poate funcționa, pretextul invocat de premier fiind boicotul susținătorilor lui Traian Băsescu. Dar decizia de a renunța la refacerea listelor electorale a fost anunțată imediat după o întâlnire pe care Victor Ponta a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite, Mark Wittenstein. În același timp, Curtea Constituțională a venit cu o nouă precizare explicativă, prin care îi avertizează pe membrii guvernului că rămân valabile listele pe baza cărora au votat românii la referendum. Socialiștii și liberalii aflați la putere în România ar fi avut nevoie să taie de pe listele electorale 1.300.000 de persoane pentru ca referendumul să fie validat, iar Traian Băsescu să fie demis. Scăderea numărului votanților ar fi dus la scăderea pragului de prezență la vot. În România, potrivit legii referendumului, pentru ca o consultare națională să fie validată, este nevoie de o prezență de 50% plus 1. În 29 iulie, la referendumul de demitere, prezența a fost de 46,2%, deci sub acest prag. Mini-recensământul pe care socialiștii ar fi vrut să-l facă prin intermediul primarilor iar liberalii cu ajutorul administratorilor de bloc a fost deci anulat sub presiuni externe. Tot ceea ce le rămâne de făcut responsabililor de la evidența populației este scoaterea persoanelor decedate de pe liste, conform indicațiilor premierului român. Tot astăzi a apărut o rectificare trimisă de Curtea Constituțională monitorului oficial, prin care se clarifică faptul că la referendum, în corpul electoral, sunt cuprinși și cetățenii români aflați în străinătate, după ce socialiștii și liberalii români au declarat că doar plătitorii de taxe din țară pot participa la vot. Președintele Comisiei de la Veneția tocmai a declarat că se simte șocat de faptul că pentru a doua oară într-un timp scurt, Curtea Constituțională dintr-un stat membru al Uniunii Europene se simte obligată să facă apel la Comisia de la Veneția pentru a-și proteja independența. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Moscova, procuratura a cerut ca membrele trupei feministe punk Pussy Riot să fie condamnate la 3 ani închisoare pentru huliganism. Avocații celor 3 tineri au cerut achitarea clientelor lor. Cele 3 rusoaice sunt judecate pentru protestul înscenat într-o catedrală din Moscova, unde s-au rugat Fecioarei Maria să scape Rusia de președintele Vladimir Putin. Protestul lor, inedit în Rusia, a amintit unora de altul mai vechi petrecut într-o catedrală din New York în 1989. O relatare a corespondentei Europei Libere Daisy Schindler este sintetizată acum de Mircea Țicudean.
Cu aproape un sfert de secol înaintea fetelor de la Pussy Riot, la 10 decembrie 1989, mii de activiști s-au adunat în preajma Catedralei Sfântul Patrick din New York, considerată sediul Bisericii Romano-Catolice din Statele Unite. Scopul organizatorilor era să condamne poziția bisericii față de maladia SIDA și față de avorturi. Adunarea din fața catedralei avea aspect de carnaval, cu activiști îmbrăcați în costume de clown, de episcop și chiar de Iisus Hristos, dar mesajul ei era cât se poate de serios. Într-un moment când 40.000 de americani muriseră deja de SIDA, influenta biserică romano-catolică condamna în continuare folosirea prezervativelor sau educarea publicului în legătură cu maladia. Întrunirea de la Catedrala Sfântul Patrick a fost organizată de mai multe grupări, între care ACT UP, reprezentând gheii, lesbienele și mișcarea feministă. ACT UP ținuse deja proteste pe Wall Street, sediul finanțelor americane, și în fața unor spitale din metropolă, dar cel de la catedrală urma să fie de departe cel mai mare. Protestul a început când în catedrală cardinalul John O'Connor ținea slujba de duminică în prezența multor enoriași de vază, inclusiv a primarului New Yorkului Edward Koch. În clădire se aflau și polițiști avertizați de iminentul protest. La mitingul de afară se adunaseră, după unii martori, 7.000 de persoane. În catedrală au intrat doar câțiva protestatari, printre care și Michael Petrelis.
So you have people from ACT UP and the feminist groups standing up trying to read a statement of complaints. You have the parishioners reciting a prayer.
Petrelis își amintește cum unii activiști au început să rostească în cor o declarație de condamnare a bisericii, alții s-au legat cu lanțuri de bănci. Enoriașii au început să recite o rugăciune, sperând să-i alunge pe demonstranți. În această cacofonie, Petrelis a scos un fluier. Un polițist s-a apropiat de Petrelis și a cerut politicos să ia loc, dar demonstrantul s-a apropiat și mai mult de altar și a început să strige la arhiepiscop cuvintele „Nu ne mai omorâți!”. În cele din urmă, polițiștii i-au scos pe demonstranți din catedrală, ducându-i în mașini, apoi la poliție. Petrelis își amintește detaliul, jignitor și bizar, că oamenii legii purtau mănuși de cauciuc, căci la vremea aceea mulți credeau că SIDA se transmite prin simplă atingere. Dar, în general, spune Petrelis, polițiștii s-au purtat corect, iar consecințele juridice ale protestului au fost minime. Înainte de căderea întunericului, demonstranții au fost puși în libertate. La începutul anilor 1990, americanii seropozitivi erau deja apărați de discriminare prin lege federală, iar guvernul înființase un birou pentru lupta cu SIDA, alocând milioane de dolari pentru cercetare medicală și tratament. Activiștii din ACT UP spun că altă consecință a controversatului protest a fost că Biserica Romano-Catolică din Statele Unite a încetat să mai fie percepută ca o instanță intangibilă, iar dogmele ei cu impact major social, ca respingerea homosexualității sau a avortului, și-au pierdut treptat caracterul sacrosant.
A relatat Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
Cei care au văzut filmele celebrului regizor spaniol Pedro Almodovar nu pot să nu-și amintească vocea răgușită a celei care cântă melodiile din fundal, ce adesea dublează și nuanțează acțiunea filmului. Cântăreața fetișul al lui Almodovar, Javela Vargas, o legendă a muzicii mexicane, a murit duminică, cum o amintește în Agenda culturală Victor Eskenazi. A murit, dar cântecele ei rămân, cum este și cel din filmul Volver, premiat la Cannes.
Apasionado anda todo alborotado por volver.
Javela Vargas, care s-a stins din viață în urmă cu două zile, la vârsta de 93 de ani, a fost comparată de regizorul Pedro Almodovar cu Edith Piaf. Asemenea celebrei chansonetiste franceze, și-a început cariera cântând pe străzile orașului și pe unul din marile bulevarde din Mexico, avea să fie descoperită spre 30 de ani de un compozitor, José Alfredo Jiménez, ale cărui cântece aveau să-i aducă succesul și recunoașterea internațională. Cântăreața sub numele ei real, Isabel Lizano Vargas, s-a născut în 1919 în Costa Rica, fiica unei casnice și a unui polițist, și obișnuia să spună că, atunci când m-am născut, în loc să plâng, am cântat. În 1936, la vârsta de 17 ani, a emigrat în Mexic, după spusele ei, fiindcă nu mai putea suporta viața, citez, într-un infern, în care era percepută, o citez din nou, ca un animal straniu. Straniu pentru societatea costaricană era atât felul ei de a cânta într-un stil răgușit, rezervat de regulă interpreților bărbați, cât și homosexualitatea ei afișată. Biografii Chavelei Vargas insistă pe episodul prieteniei legate în anii 40 cu pictorii mexicani revoluționari Frida Kahlo și Diego Rivera, în casa cărora a trăit o vreme. Peste decenii avea să încânte lumea, cântând în Frida, filmul biografic realizat în 1993 de regizoarea Julie Taymor, unul din succesele ei de marcă, La Llorona.
A fost Agenda culturală semnată de Victor Eskenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și acum aflați ce puteți citi miercuri în Ziarul Economist.
Citiți miercuri în Ziarul Economist. Inspectorii fiscali, stăpânii afacerii tale. Ce alegi? Dai mită sau falimentezi? Orice om de afaceri moldovan, într-un moment de sinceritate, recunoaște că a fost pus în situația de a da mită pentru a evita sau a îndulci controlele inspectorilor fiscali. Tot în numărul de mâine. Cât ar trăi europenii cu venitul minim al unui angajat din Republica Moldova? Angajații moldoveni câștigă unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa. Dacă ar fi să trăiască din venitul minim lunar al unui angajat moldovan, cetățenii unor state UE, de exemplu francezii, nu s-ar descurca teoretic mai mult de câteva zile. Starea drumurilor se îmbunătățește. Ce e de făcut pentru a o menține? Până în 2010, țara noastră era plasată pe ultimele poziții în clasamentul privind calitatea drumurilor. În ultimii 2 ani, însă, datorită majorării semnificative a alocațiilor din bugetul de stat, cât și finanțării externe, situația s-a schimbat spre bine. Astfel, dacă în 2009 circa 85% din drumuri erau în stare rea sau foarte rea, atunci 50% sunt în stare bună sau satisfăcătoare astăzi. Cu toate acestea, specialiștii Expert Group consideră că există neajunsuri în cadrul instituțional, dar și în ceea ce privește piața procurărilor, care nu este dezvoltată suficient și permite înțelegeri de cartel. Mai multe informații citiți miercuri, 8 august, în noul număr al Ziarului Economist.
Cu Ziarul Economist de miercuri se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere, dar înainte la ora 6:30 Europa Liberă vă prezintă emisiunea informativă de 15 minute dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.